Vripanet Radio. Vripanet Radio, επεισόδιο 99. Είναι 5η, 6 Δεκεμβρίου 2007. Ακούτε τον Παναγιώτη Βριώνη. Πλησιάζουμε το 100ο επεισόδιο, που θα είναι το επόμενο. Έχει επιτέλους κρύο και είναι έτσι ψιλοκανονικός Δεκέμβριος. Μάλιστα σήμερα, χθες το βράδυ, χιόνισε και στην Πάρνηθα, από ό,τι είδα το πρωί από το παράθυρο. Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Όλα δείχνουν καλά. Το σημερινό επεισόδιο το γράφω στον E800, το οποίο, όπως είδατε ίσως στο blog μου, το αναβάθμισα στην τελευταία version του λειτουργικού συστήματος. Μου αρέσει, με βολεύει, νομίζω, γιατί μπορώ και έχω και τα show notes μπροστά μου. Τα βλέπω αυτή τη στιγμή, τα έχω γράψει σαν ένα μικρό text file και το βλέπω. Τι άλλο, τις προηγούμενες μέρες τι έγινε, την Κυριακή κάναμε το Pixelcast με τον Νίκο, δυστυχώς άργησε να ανέβει, ανέβηκε χθες το βράδυ στο pixelcast.gr και ο λόγος ήταν ότι ο Νίκος ήταν άρρωστος. Πάλι είχαμε διάφορα προβλήματα, κάθε φορά έχουμε διαφορετικά προβλήματα, αυτή τη φορά καλά, εκτός από το ότι ο Νίκος αρρώστησε. Είχαμε το πρόβλημα ότι ένα βιδάκι για το τρίποδο, οπότε δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τρίποδο και αναγκαστήκαμε να βάλουμε την κάμερα πάνω στην τηλεόραση να τη στηρίξουμε. Το ωραίο ήταν ότι κάναμε live την εκπομπή, με την έννοια ότι μέσα από το Ustream μπορούσαν όσοι ήθελαν να παρακολουθήσουν live την εκπομπή καθώς την κάναμε και να σχολιάζουν βάζοντας σχόλια κτλ. Που είχε πλάκα, νομίζω 4-5 άτομα παρακολούθησαν την εκπομπή live και μας σχολίαζαν αυτά που λέγαμε και συμμετείχαν κατά κάποιο τρόπο. Άλλο, Κυριακή. Εντάξει, η εβδομάδα για μένα ήταν αρκετά γεμάτη από τα πολιτικά. Καθώς συμμετέχω στην ΚΟΕΣ έχουμε αρκετή δουλειά για τη διοργάνωση του συνεδρίου. Την Τρίτη είχαμε μια συνάντηση η γραμματεία της ΚΟΕΣ, που είναι η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου. Χθες την Τετάρτη είχαμε μια συνάντηση ο τομέας μόνο, είναι τομέας διαλόγου και προώθησης ιδεών, να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε πραγματικά όλα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα που συμβαίνουν στην πορεία προς το συνέδριο και τι θα κάνουμε και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Κάποιοι μπορεί να μην τους ενδιαφέρει, αλλά υπάρχει κόσμος ο οποίος ασχολείται με την πολιτική και τον ενδιαφέρει. Επίσης, την Τρίτη έγινε το Open Coffee, η έκτη συνάντηση του Open Coffee, που νομίζω ότι ήταν ενδιαφέρουσα, έγινε και σε ένα καινούριο χώρο, κατά τη γνώμη μου πιο ωραίο, στο Bios, ο οποίος είναι στην Πειραιώς. Νομίζω, όχι, από ό,τι ξέρω θα συνεχίσει να γίνεται εκεί για τις επόμενες φορές. Σίγουρα δεν θα κρυώνουμε, γιατί το προηγούμενο μέρος ήταν ανοιχτό και ήταν ok το καλοκαίρι, αλλά τώρα που είχε αρχίσει να κάνει κρύο δεν ήταν και τόσο βολικό. Έχει και μια ωραία αίθουσα στην οποία γίνονται προβολές με προτζέκτορες κτλ. Ωραία. Άλλο που θέλω να αναφέρω. Είδατε, σήμερα έχω show notes. Άκουσα, για όσους ενδιαφέρονται για το One Laptop Per Child, το laptop των 100 δολαρίων, αξίζει να ακούσετε το τελευταίο επεισόδιο του This Week in Tech, το επεισόδιο 124, στο οποίο συζητάνε για όλη την αγορά ουσιαστικά που έχει δημιουργηθεί. Η αλήθεια είναι ότι το One Laptop Per Child δεν πηγαίνει όσο καλά θα ήθελε ο Νεκρεπόντε, αλλά από την άλλη έχει δημιουργηθεί μια αγορά στην οποία προσπαθούν να μπουν και η Intel και η Microsoft με διαφορετικά μηχανήματα και σίγουρα, αν μη τι άλλο, τα παιδιά που θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα μηχανήματα είναι τα κερδισμένα, ανεξάρτητα από το ποιο θα είναι. Πιστεύω βέβαια ότι το One Laptop Per Child είναι πραγματικά η καλύτερη λύση, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα του μηχανήματος, είναι όλη η φιλοσοφία γύρω από αυτό. Είναι ο τρόπος που έχει κατασκευαστεί, είναι ότι στοχεύει στο να δημιουργήσει στις χώρες που θα χρησιμοποιηθεί τις υποδομές ώστε να το υποστηρίζουν και ίσως το μέλλον μετά από λίγο καιρό και μία μικρή βιομηχανία πληροφορικής, ίσως και πολύ μεγαλύτερη. Το One Laptop Per Child είναι πραγματικά μία πολυδιάστατη προσπάθεια που σχετίζεται και με το λογισμικό που τρέχει, που είναι ανοιχτό λογισμικό, και με τα προγράμματα εκμάθησης που ετοιμάζονται, που είναι και αυτά ανοιχτό λογισμικό και νομίζω η πλειοψηφία τους κάτω από Creative Commons Licensing, και επιτρέπουν εύκολα στις διάφορες χώρες να τα μεταφράσουν και να τα προσαρμόσουν στις δικές τους ανάγκες. Έχει πολύ ενδιαφέρον, αλλά αξίζει να ακούσετε και αυτό το επεισόδιο του tweet που σας λέω. Μια και είπαμε για podcasting, δεν περνάνε, ξέρω εγώ, 1-2 εβδομάδες που να μην με ρωτήσει κάποιος, ξέρεις, σκέφτομαι να ξεκινήσω το δικό μου podcast, έχω σκεφτεί πώς θα γίνεται, έχω βρει υλικό και τα λοιπά, πού να το κάνω host. Και η αλήθεια είναι ότι ενώ το video hosting είναι πιο πολύπλοκο, υπάρχουν πάρα πολλές υπηρεσίες που κάνουν αρκετά καλό hosting, ενώ αντίθετα για το audio δεν υπάρχουν. Βέβαια, ίσως η πιο εύκολη λύση είναι για όποιον έχει ένα δικό του server να κάνει upload τα MP3 και να τα σερβίρει από εκεί. Το πρόβλημα βέβαια που έχει πάντα ο podcaster σε αυτή την περίπτωση είναι τι θα γίνει αν για τον α ή β λόγο το podcast έχει τρομερή επιτυχία. Οι περισσότεροι hosting providers χρεώνουν, δίνουν κάποιο traffic δωρεάν και από εκεί και πέρα χρεώνουν, και αυτό έχει σαν συνέπεια οποιαδήποτε κίνηση γίνεται που ουσιαστικά είναι για το καλό του podcast, του συγκεκριμένου, και είναι πρόθεσή του, να δημιουργεί ένα μικρό άγχος στο δημιουργό του. Το αν θα φιλοξενηθεί σε ένα πολύ δημοφιλές site, σε ένα περιοδικό κτλ. Δύο λύσεις που αξίζει να κοιτάξει κανείς, τρεις, είναι το όντεο, το οποίο στην αρχική του μορφή, όπως ήταν πριν από κανένα 2 χρόνια, ήταν πραγματικά πολύ καλό και έδινε όλα όσα χρειάζεται κανείς. Δηλαδή έδινε και ένα feed με τα enclosures, έδινε και έναν player τον οποίο μπορούσες να βάλεις στο δικό σου blog κτλ. Το Podomatic, το οποίο εμένα δεν με ενθουσιάζει και δεν μου αρέσει που δεν σου δίνει ένα ξεχωριστό player για κάθε εκπομπή τον οποίο να βάλεις μέσα στο post σου, όπως κάνω ας πούμε εγώ στο podcast, και να μπορεί κανείς να ακούσει μόνο αυτή την εκπομπή μέσα από το blog σου. Ποια άλλη λύση υπάρχει? Α, και το podshow.com, το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω δοκιμάσει. Ίσως να τα κάνει όλα αυτά, έχει ένα λίγο κάπως δύσχριστο interface για το χρήστη, δεν ξέρω. Μπορεί να κάνω λάθος όμως, το ομολογώ ότι δεν το έχω κοιτάξει σοβαρά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Άλλο θέμα. Ναι, ένα θέμα που κυριάρχησε στο blog μου τις τελευταίες μέρες ήταν μια έρευνα που κάνει μια κοπέλα για το διδακτορικό της, νομίζω στο Πάντιο. Είναι μια έρευνα για blogs, έστειλε λοιπόν, πολύ σωστά, ένα mail σε φαντάζομαι αρκετούς bloggers και τους παρακάλεσε να δημοσιεύσουν το link για την έρευνα, ώστε να το μάθουν και άλλοι αναγνώστες και να μπορέσουν να πάνε να συμμετάσχουν και να συγκεντρώσουν στοιχεία για προς μελέτη. Είχα διάφορες αντιρρήσεις σε αυτό. Αντιρρήσεις. Όχι, κανονικά είναι μια έρευνα όπως όλες οι άλλες έρευνες. Έχουν γίνει και άλλες τέτοιες έρευνες για τα blogs και έχουν γίνει και εκατομμύρια παρόμοιες έρευνες για χιλιάδες άλλα πράγματα. Απλά έγραψα ένα άρθρο το οποίο έλεγα καταρχήν ότι Εντάξει, το να ζητάς να βάλει κάποιος blogger ένα link έτσι για να σε βοηθήσει στο blog του, επειδή έγραφε μέσα ότι είναι και εντάξει, δεν είναι τίποτα, είναι υπόθεση ενός λεπτού, μπορείτε να το κάνετε, δεν είναι τόσο απλό. Οι περισσότεροι bloggers προσέχουν τι βάζουν, τι links βάζουν. Καθημερινά συναντάμε πολλά πράγματα στα οποία θα ήθελα να κάνουν link, αλλά προσπαθώντας να διατηρήσουν έτσι το περιεχόμενο. Ωραία. Είδα ότι έμεινα από μνήμη, γιατί είχα βάλει διάφορα πράγματα στη μνήμη του Νι 800 και δεν έκανα την ηχογράφηση στην εξωτερική μνήμη που έχω προσθέσει. Τέλος πάντων, συνεχίζω. Λοιπόν, αν κατάλαβα καλά, που είχα μείνει. Είχα μείνει, ναι, ότι στα links που προσθέτουν οι bloggers στα blogs τους δίνουν κάποια σημασία, μπορεί να δουν δεκάδες πράγματα, ας πούμε, καθημερινά, στα οποία θα μπορούσαν να κάνουν link, αλλά επιλέγουν κάποια μόνο από αυτά, ώστε το blog τους να έχει όσο γίνεται πιο υψηλή, έτσι, περισσότερο ενδιαφέρον και να είναι πιο κοντά στα πράγματα που τους ενδιαφέρουν πραγματικά. Αλλά αυτό, εντάξει, δεν ήταν το πιο σημαντικό. Το σημαντικότερο ήταν ότι θα ήθελα η έρευνα, τόσο το ίδιο το τελικό αποτέλεσμα της έρευνας, όσο και τα δεδομένα που θα συγκεντρώνει η συγκεκριμένη ερευνήτρια, να τα δημοσιέψει στο ίντερνετ καταρχήν και δεύτερον κάτω από μια άδεια που να επιτρέπει και σε άλλους να τα χρησιμοποιήσουν στο μέλλον. Μπορεί να ακούγεται περίεργο, εγώ θεωρώ ότι αν ακολουθήσουμε μια τέτοια πρακτική θα δημιουργήσουμε έτσι ένα commons από αρκετά στοιχεία και δεδομένα στα οποία θα μπορεί να βασίζεται ο επόμενος ερευνητής ή ο κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος ψάχνει να βρει στοιχεία. Και είναι πολλές οι φορές που με παίρνει κάποιος τηλέφωνο ή μου στέλνει email και μου λέει, κυρίως τώρα δημοσιογράφοι που έχω γνωρίσει κάπως μερικούς, που μου λένε, ξέρεις, ψάχνω να γράψω ένα άρθρο, πού θα μπορούσα να βρω στοιχεία, και δυστυχώς δεν έχω να δώσω καμία αναφορά για στοιχεία που σχετίζονται με τον ελληνικό χώρο και τα blogs. Ναι, και μάλιστα αυτή η πρακτική δεν θα έπρεπε να περιορίζεται βέβαια στις έρευνες που σχετίζονται με blogs και ούτε μόνο σε έρευνες. Οποιαδήποτε στοιχεία υπάρχουν, που υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία και σε στατιστικά στοιχεία διαφόρων ειδών, τα οποία είναι στην κατοχή είτε εταιριών είτε του δημοσίου και απλά κάπου μένουν, χάνονται μετά από κάποια χρόνια, θα μπορούσαν να βγαίνουν στο ίντερνετ με μια άδεια που να επιτρέπει σε οποιονδήποτε θέλει να τα χρησιμοποιήσει. Ίσως αν πραγματικά έχουν μια εμπορική αξία, οι εταιρείες ή οποιοδήποτε τέλος πάντων τα δημοσιεύει θα μπορούσε να ζητήσει να χρησιμοποιήσει μια άδεια όπως είναι η Creative Commons Non-Commercial, η οποία επιτρέπει χρήσεις μόνο όταν δεν είναι για εμπορικό σκοπό, και όταν υπάρχει εμπορικό σκοπός τότε χρειάζεται η άδεια του ιδιοκτήτη, ας πούμε, της πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν καταλήξαμε κάπου, αν και ανταλλάξαμε αρκετά emails με την κοπέλα. Εγώ εκπέμπω προφανώς σε άλλο κύμα, σε άλλο μήκος κύματος από ότι αυτή. Έχει και άλλες προτεραιότητες ως τώρα. Τέλος πάντων, ο επόμενος που θα κάνει κάτι παρόμοιο, ας το σκεφτεί σαν option. Τι άλλο? Είδαμε χθες μια ταινία με την Ελίνα, καταπληκτική, η οποία ονομάζεται Crash. Από ό,τι ξέρω έχει πάρει και κάποια Oscar. Μακάρι, γιατί ήταν πραγματικά μια καταπληκτική ταινία. Διαδραματίζεται στο Los Angeles και ασχολείται με τα προβλήματα που δημιουργεί ο ρατσισμός και τα προβλήματα που προκαλούν το ρατσισμό πολλές φορές. Δεν είναι μια ταινία με πολλές εντάσεις και πολλές εξάρσεις, αλλά αξίζει να τη δείτε. Φαίνεται ότι ξεκινάει σαν παράλληλες ιστορίες. Κάπου όλες αυτές χαλαρά συνδέονται μεταξύ τους, όχι πολύ στενά, αλλά συνδέονται. και επιτρέπουν να δει κανείς το ίδιο πρόβλημα μέσα από τα μάτια όλων των πρωταγωνιστών, και του λευκού Αμερικάνου και του Αφροαμερικάνου και του Κινέζου, και του Κινέζου που είναι βολεμένος και του Κινέζου που έρχεται πρόσφυγας, και όλο αυτό το... όλες αυτές οι εθνότητες που ουσιαστικά απαρτίζουν την αμερικάνικη κοινωνία. Είναι πολύ ενδιαφέρον, πολύ σε επιτρέπει να δεις έτσι το πρόβλημα με... και να το αντιμετωπίσεις από πολλές πλευρές, και αξίζει. Για έτσι, αν έχετε σκοπό να κάτσετε σπίτι κάποια από τις επόμενες μέρες, μπορείτε να νοικιάσετε το DVD και να ράξετε μέσα, κρύο έχει έξω. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Τι άλλο? Ναι, τώρα αν έχετε ιδέες για το τι μπορούμε να κάνουμε για το επόμενο επεισόδιο, που θα είναι το 100, ή πολύ περισσότερο για το πρώτο επεισόδιο του τέταρτου χρόνου του VRIPANET Radio, που θα είναι 2 Ιανουαρίου νομίζω, στείλτε τις. Και κάτι άλλο, μια και πλησιάζουν Χριστούγεννα, μπορείτε να στείλετε ως, νομίζω ότι περισσότεροι που ακούτε αυτό το podcast είστε αρκετά geeks, τι θα θέλατε να σας φέρει ο Άι Βασίλης, να δω geeky προτάσεις για αγορές, γιατί δυστυχώς από ό,τι μου είπαν πρόσφατα ο Άγιος Βασίλης δεν υπάρχει. Αλλά αυτό εντάξει είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο μπορούμε να το εξετάσουμε καθώς πηγαίνουμε προς τα Χριστούγεννα. Σας χαιρετώ και θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας.